Віце-прем'єр Анатоль Тозік обіцяє університетам права виставляти кошти на вучобу самим. Але вучоба за гэтага дакладна не патаннее. Адказваюць на гэта ва ўніверсітэтах.
Мы плануем ва ўсякім разе з новага навучальнага году адмовіцца ад рэгулявання кошту навучання. Вырашайце самі, усё мусіць каштаваць столькі, колькі каштуе.
Выказваецца намеснік прэм'ера Анатоль Тозік на калегіі ў Мінадукацыі. У БДУ ўжо гатовы адпускаць кошты, але пакуль не могуць.
Летят ли они, уменьшатся ли они? Ну, то ж, наверное, не уменьшатся, потому что вы же понимаете, нам же и зарплату надо платить преподавателям, и те же коммунальные платежи. Рентабельность у нас там даже с минусом идет.
Учиться на первом курсе на международное право зараз тут каштуе 18 миллионов на год. Один из самых танных университетов – альма-матер керовника краины, Могилевский универ имя Куляшова. Навучание окупается только на полову, рассказывают в администрации.
Мы проиграем и проиграем крепко, потому что, коли сегодня, скажем, тратится сумма недеравная на подготовку бюджетника, там, порядку 100 з нечым мільёнаў за 4 гады, то мы збіраем толькі палову гэтай сумы з платнікаў нашых.
Беларускі тэхналагічны ўніверсітэт пра кошты пакуль не гаворыць, перастрахоўваюцца і каротка адказваюць, што пакуль ніякіх распараджэнняў не маюць. Не бяруцца пакуль называць новыя кошты ў эканамічным ўніверсітэце. Права ўнівераў самім называць кошты на веды – гэта крок да развіцця, мяркуе сябра грамадскага балонскага камітэту Владзімір Дунаев.
Речь идёт действительно о некоторой расширении автономии учебных заведений. Все это не имеет большой ценности без реального расширения организационной автономии.
Пакуль самым дарагім застаецца стаматалагічны факультэт медыцынскага ўніверсітэта ў Мінску. За год вучобы трэба аддаць 19 мільёнаў рублёў. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.